Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu ko'cha tozalashga olib chiqilishi ortidan qurbon bo'lgan o'qituvchi hamda majburiy mehnat masalasi bo'lmoqda. Ayrim nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda o'qituvchi, shifokorlardan majburiy mehnatda foydalanish tanqid qilinayotgan bo'lsa, ayrim jurnalistlar bunday ko'z qarashdagi kishilarni tor fikrlilikda ayblamoqda. Masalan, bu masala yuzasidan maqola yozgan Dilshoda Rahmat va Diana baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. Uning qismatida shu yozilgan ekan, ammo bu hasharga chiqqan hammani ham Diananing qismati kutadi degani emas. Navro'z arafasida ham har bir tashkilot, har bir muassasa bu ommaviy tadbirda ishtirok etadi deydi. Sputnikda chop etilgan mazkur maqolada muallif Diana Yenikeyevani ommaviy hashar tadbiridan o'zini olib qochmagani, bosh tortmagani esa uning vijdonli bo'lganidan dalolat berishini aytadi hamda shunday xulosalar chiqaradi. Diana'ni tozalash ishlariga hokimiyatning buyrug'i emas, vijdoni olib chiqqan. U o'zining fuqarolik burchini ado etishga chiqqan. Ayrim nashrlar esa endi davlat Diana'ning oilasiga qancha tovon puli to'lashini hisoblar ekan, bunda ularning yashirin niyatlari bo'y ko'rsatmoqda deyiladi uning maqolasida. Ushbu maqolani o'qigan musannif Atxam ismli Facebook foydalanuvchisi esa maqolani qo'lansa isi kelayotgan buyurtma maqola deb ataydi va hashar o'zbekistonlikning fuqarolik burchi bo'lsa, unda nega konstitutsiya va qonunlarda bu haqda hech narsa deyilmagan? Maqola muallifi Dilshoda Rahmatovaning o'zi ham hasharga chiqadimi yoki u fuqaro emasmi degan savollarni o'rtaga tashlaydi. Nurbek Alimov ismli Facebook foydalanuvchisi ham bu borada o'z fikrlarini batafsil e'lon qilgan, biz uni qisqartirilgan holda o'qib eshittirishga qaror qildik.
Mulkdor taqdim etadi.
Bugun kechasi bilan uxlaganim yo'q. Yo'l yurib charchab keldim, lekin shu 2 kun ichida xayolimdan o'tgan fikrlarimni yozmasam, shu voqealarga o'z pozitsiyamni aytmasam, o'zimni kechirmas edim deb boshlaydi u. Tasavvur qiling, hokimiyatda selektor yig'ilishi, hokim aytadi: "Xalq ta'limi tur. Ertaga ertalabdan hamma xodimingni yo'lni bo'yiga olib chiqasan. Komissiya kelyapti. Bilasizmi, bizni fojiamiz nimada? Biz birorta ishni birovning ko'zi uchun qilamiz. Kattakon o'tayotgan paytda yo'lni bo'yida obodonlashtirish ishlari sahnalashtirilishi kerak. Ishonavering. Agar o'sha ishlayotganlar muayyan ishni emas, prosta tak egilib olib yerni ushlab tursa ham obodonchilik ketyapti degan illyuziya paydo bo'ladi. Shu yetadi. Kelayotgan katta oynalar qoraytirilgan Mercedes'da 120 km tezlikda o'tib ketadi. U ko'rmaydi 4 yil oliy ma'lumot olgan eshmat ketmon chopib gul ekayotganini. Lekin hokim to'raga kerak bu sahna. Primitiv aqli bilan katta o'tayotganda tumanni hamma obodonlashtiryapti, ish qaynayapti deb o'ylasin deydi. Bizda yo'llarni tekis qilishni o'rniga yo'lni chetini go'zallashtiramiz. Bundan 3-4 yil muqaddam esa viloyatlarda yo'lni bo'yiga fevral oyida hali gullar chiqmasidan kaltakka rangli qog'ozlardan gul shakli yopishtirilib, yo'llarni bo'yiga suqib chiqilar edi. Kimga kerak bu masxaravozlik? Insonni ustidan bundan ortiq kulish mumkinmi? O'sha paytda Yevropadan kelgan mehmonlarga buni nima uchun qilinayotganini tushuntira olmaganman. Qanaqadir urf-odat bo'lsa kerak deb o'ylashgan. O'sha ishlarni ham kim qilar edi? Bittada toping. Topdingiz. Bu ishlarni sahnalashtirishda ma'qul odamlar kimlar? Albatta, o'qituvchi va vrachlar.
Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar, ichkariga olinglar. Ichkariga! Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar, chiqar tashqariga masana. Chiqar!
Nima uchun bizda o'qituvchilar oliy tabaqadan eng quyi pog'onaga tushib qoldilar? Sabablarning ildizlari qayerda? Men doim aytaman, bizning davlatimiz na kapitalist, na kommunistik tizimdamiz deb. Na musulmonmiz va na kofirmiz tamom deganidek buyuk hayyom. Bizda soliqlar yig'ilishi, biznes modellari, bank kredit masalalarida kapitalistmiz. Boshqaruvda esa kommunistik prinsip, qamchi. qonun ustuvorligi deb bong uraveramizu o'sha qonunni ham kecha o'qituvchini bosib ketganiday yanchib ketishmayaptimi ayrim rahbarlar? Bizda obodonlashtirish boshqarmalarida ishlaydigan odamlar 500 ming oylik olib ishlaydi. Maktabni ham bitirish shart emas u yerda ishlash uchun. Gollandiyada 20 million so'm, Rossiyada 4-5 million so'm olib ishlashadi shu soha vakillari. Nahotki yurtning kelajagi uchun o'qituvchilarni o'z o'rniga ko'tarish uchun ushbu sohani rivojlantira olmasak. Shunday qilish kerakki, ishsizlar o'zlari yugurib kelsin, men ishlayman deb, yoki umuman obodonlashtirmaylik, ko'kalamzorlashtirmaylik. Mayli yurtimda gullar o'smasin, ammo o'qituvchilar o'lmasin, kelajak avlodni yetishtirib beruvchi bog'bonlar juvonmarg bo'lib ketishmasin, deb yozadi Nurbek Alimov ismli Facebook foydalanuvchisi. Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Dasturimizni xabarlar bilan davom ettiramiz.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Afg'oniston ommaviy axborot vositalari Afg'oniston milliy armiyasining 209 korpusiga tayanib ma'lum qilishicha 13 nafar jangari asirga olingan. Ta'kidlanishicha o'ldirilgan jangarilar orasida 7 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. 209 korpus matbuot xizmatining ma'lum qilishicha jangarilarning Javuzjon viloyatidagi mavqelariga shanba kuni havodan 4 marta zarba berildi. Zarbalar Darzaf va Qo'shtepa muzofotlariga berilgani ma'lum qilindi. Keyingi xabar, Rossiya Markaziy saylov komissiyasi dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda 18 mart kuni o'tgan prezident saylovida Vladimir Putin g'alaba qilganini bildirdi. Ovozlarning 95% hisoblab bo'lingan holatga ko'ra, Putin uchun saylovda qatnashganlarning 76.6% ovoz bergan. O'zbekiston joriy yilda Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya kutubxonalarida saqlanayotgan Alisher Navoiy hayotligida yozgan qo'lyozmalarning faksimil nusxalarini nashr etish niyatida. Bundan tashqari, Kastiliya qirolining elchisi Rui Gonsales de Clavijonning Temir saroyiga elchilik qo'lyozma kitobi, Zafarnoma manuskripti, Kattalangar Qur'oni, Husayn Bayqaro devoni, Temir tuzuklari asarini, Ibn Sino kitoblarini raqamlashtirish va nashr etish rejalashtirilgan. Turli tillarda yozilgan bu kitoblar bugungi kunda Buyuk Britaniya, Rossiya, Ispaniya va boshqa mamlakatlarning kutubxonalarida saqlanmoqda. Siz Mulkdor onlayn radiosini tingladingiz. Siz bilan birgalikda men Davronbek bo'ldim. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr omon bo'ling. Mulkdor.com saytimizni kuzatib boring. Facebook'da Mulkdor sahifasi ham mavjud, hamda YouTube'da Mulkdor kanalimiz bor. Kanalimizga obuna bo'ling, fikrlaringizni qoldiring.
Mulkdor.com biz bilan bo'ling.